Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili maturantom iz Argentine, skupini Rast 49, to so torej lanskoletni maturantje, ki pa jim je le uspelo letos priti v Slovenijo. Slišali bomo še o drugih jezikovno-počitniških dnevih za rojake iz Venezuele, ki so jih pripravili pri Svetovnem slovenskem kongresu. V zadnjem delu boste slišali še nekaj aktualnih novic in vabil. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. In zdaj bomo prisluhnili maturantom iz Argentine, skupini Rast 49, ki je bila v tem poletju v Sloveniji, in pred mojim mikrofonom so Tatjana Brula, Ivan Magister, Martin Hribar in Gregor Pavšar. Najprej me zanima, Tatjana, kako si doživela ti Slovenijo? Si prvič tukaj, si bila že prej?
Ne, sem že tretjič v Sloveniji. Prvič sem bila leta 2015 z družino, drugič pa leta 2016 skupino folklore mladika.
In kako je bilo zdaj, recimo, v primerjavi s preteklima dvema obiskoma drugače?
Ja, je bilo drugače. Morda sem opažala različne reči, ki prej nisem opažala. Zelo lepo, zelo uživam. Naravo, morda bolj, ne vem, hoje po mestu in tako naprej. In kot skupina tudi smo se tudi veliko spoznali tukaj, smo se že prej poznali, pa tudi veliko uživamo v Slovenijo.
Super. Kaj pa, Ivan, si že bil prej v Sloveniji, si prvič?
Zdaj je prvič v Sloveniji. Jaz ne morem verjeti, da sem tukaj. Je že ena misel, ki sem imel, odkar sem živ, mislim, pa vredo.
In se je zdaj ta želja uresničila. Kako se počutiš tukaj, ko si prišel sem v Slovenijo? Kako si se počutil?
Krasen, nisem kot doma. Torej, to zmeraj ti pravijo v slovenski skupnosti, kaj je Slovenija, ampak ti misliš, ampak dokaj ne doživiš tega, ne moreš neč povedati.
Spravo, tukaj se ne počutiš zdaj kot turist, kot tujec, ampak...
Se počutim doma. To je, čutim, da sem že bil tukaj, ne vem zakaj, ampak to čutim.
Odlično. Martin Hribar, kaj pa ti?
Jaz sem že drugič tukaj v Sloveniji. Jaz sem prišel leta 2012 s mojo družino, pa stari starši. Pa dobro, ta doživetja je zelo različna, ne? Smo s prijateljem, s vso skupino, pa nove stvari doživimo, pa to je zelo lepo. Vsa narava, pa vsi razgledi so zelo lepi, tako da, ja, zelo uživam.
Gregor, kaj pa zate, si že bil v Sloveniji, si prvič?
Jaz sem tukaj prvič v Sloveniji, tudi sem zelo vesel, da smo prišli. Srečni smo in nisem dobro spoznal skupino, ker jaz sem iz Bariloč, ampak je zelo lepo in čudovito, da sem jih tukaj lahko dobro spoznal in se zelo dobro imam.
Kakšen vtis je na te naredila Slovenija, ko si prvič tukaj, ti kraji, ki ste jih obiskali?
Neverjetno. Je zelo lepo, nismo mogli verjeti, da smo tukaj. Smo bili zelo, zelo žalostni, kar nismo mogli potovati. In da zdaj smo tukaj, je neverjetno.
Tatjana, mogoče, katere kraje ste obiskali, kje vse ste bili? Slovenija je majhna, pa vendar le velika, če človek želi vse obiskati.
Ja, bili smo v Ljubljani, smo veliko hodili po Ljubljani, smo šli na Rožnik, smo bili tudi na Svetih Višarjah, na Bledu, smo šli tudi v Portorož, smo šli v Bledjanski grad, Postojnsko jamo, na Triglav smo šli včeri, smo prišli z Triglava, Šmarno goro, Devela peč.
Veliko kraj, v kateri je tvoj najljubši slovenski kraj?
Do zdaj mislim, da Triglav. Razlet iz Triglava je bil res čudovit. Ali pa Bled. Bled tudi zelo.
To je bil tvoj prvi vzpon na Triglav?
Ja.
Kaj pa, Ivan, ti praviš o krajih, ki ste jih obiskali? Kateri ti je najbolj v spominu?
Za me Bled, ker je bilo krasen. Vidiš otok na sredini, pa tudi smo šli, smo plavali do tam. To je, sem se zares zelo utrudil, ampak smo prišli od cilja. To je tisto, kras.
Povračilo, ne, ko človek naredi tako pot, tako plavanje.
Ja, je isto kot Triglav. Misliš, da ne priješ, pa priješ od cilja.
No, kako je bilo pa, ko ste šli na Triglav?
Smo že težko začeli, že vse na gor. Smo imeli 4 vodiče, ki so nam pomagali. Smo začeli v sredo, smo še že ob 7 zjutraj začeli hoditi, smo prišli ob 2 popoldne gor, pa potem smo prespali tam, pa potem drugi dan zgodaj zjutraj, pa gor na Triglav, pa potem vse do nazaj.
Martin, ste nabirali kondicijo, preden ste šli na tako zahtevno pot na najvišji vrh?
Ja, sreč smo prej imeli kakšne vaje, ne, lahko rečemo tako, ki je bila debela peč, pa tu Šmarna gora, ki seveda so lažji, ne, lažji je gore, ampak tu so zelo so težke, ne, e pa moramo imeti kondicijo, da lahko gremo do gor. Tako da ja, je bilo težko Triglav, ampak smo že malo imeli že kakšno kondicijo.
Kateri pa, recimo, od drugih krajev, ki ste jih obiskali, ti je bil najlepši, ti je bilo najlepše tam?
Dobro, jaz mislim, da moj najljubši kraj je bil Triglav tudi, ampak še drug kraj, morda tudi je bilo ta čas, ki smo bili pri sorodnikih, ki je bilo različno, ne? Ni bilo se skupino, ampak sem še enkrat videl moji sorodnikov po letah, pa smo tudi veliko stvari naredili, tako da to mislim, da je bilo za me najboljše.
Gregor, kaj pa zate, vzpon na Triglav, ti si vendarle iz Boriloč, tam je veliko hribov.
Ja, je veliko hribov, je bilo lepo, je bilo različno, je bila dolga pot. Sem bil zelo vesel, da smo lahko šli kot skupino. Kot so oni rekli, je bilo hudo, kar smo začeli, smo imeli težki nahrbniki pa vse to. Ampak pol smo se začeli pogovarjati, se nasmejati, smo imeli naravo, vse je bilo zeleno, pa smo kar do vzpon prišli.
Imaš ti več hribovske kondicije? Hodiš v Barilovčah v hribe?
Ja, hodim, ampak nimam več kondicije. Smo vsi enaki, smo se zelo dobro imeli.
Kaj pa recimo od drugih slovenskih krajev, katerega bi izbral med najljubšimi?
Šmarna gora. Po naravi in vse to je bilo zelo lepo, ker smo lahko tekli, smo prišli čez 30 minut gor, pa 11 minut dol, ker smo tekli in smo se zelo dobro imeli.
Odlično, ste se še zabavali zraven. Tatjana, iz Buenos Airesa ste, iz katerega doma prihajaš ti, kako si vključena v življenje tega doma?
Jaz sem iz Slemškega doma, prihajam iz Slemškega doma, v Ramos Mejiji. Že od kar sem rojena, hodim v Slemškov dom. Moj star jata je zgradil, bi lahko rekli, Slemškov dom, pa je bil tudi prvi predsednik. In tudi sodelujem pri mladini, pri osnovni šoli. Sem bila knjižničarka veleti v osnovni šoli Slemškova šole. In tudi, ko smo kdaj pripravili kakšna gledališka skupina, morda, ko smo imali kdaj pet za kakšno mašo, sem tudi tako pomagala.
Kaj pa ti, Ivan?
Ja, jaz sem iz našega doma, v San Justu. Ja. Tudi sodelujem pri mladini, ob petkih zvečer igramo nogomet, ob sredah zvečer igramo dvojko. Tudi ob nedeljah gremo k maš, potem po maši. Pred pandemijo smo imeli zajtrk, zdaj tudi čez malo gre še enkrat nazaj. Tudi odkar sem se rodil, hodim v naš dom v San Justu. Spoznal sem tu druge prijatelje, ne samo iz mojega razreda, ampak tudi spoznal druge.
A pa ti, Martin?
Jaz tudi kot tati sem iz Slemškovega doma v Ramosu. Pa tudi že od Mehanga hodim v Slemškov dom z družino, moji stari starši, vsi gremo v Slemškov dom. Pa tudi je zelo lepo, jaz sem zelo aktiven v skupini, tudi v mladini. Jaz tudi sem v odboru v mladini, tako da ja, veliko stvari delamo tu se opet kih zberemo, pa igramo fuzbal, potem pa morda tarok, pa tako se lepo imamo. Tako da ja, zelo uživamo to.
Gregor, kako pa je pri vas v Barilovčah?
Jaz sem obiskoval šola Aljaka Valjaža. Sem šel od brca do tečaja v Barilovčah. Zdaj živim v Buenos Airesu, tako da malo sodelujem tam v San Justu. Tudi se igram nogomet in včasih tudi tarokeramo, pa se lepo imamo.
Vsi odlično govorite slovensko. To pomeni, da doma tudi velikokrat pogosto vedno govorite slovensko, ne vem.
Ja, že odkar sem rojena tudi govorim slovenski jezik, starimi starši tudi smo vedno govorili slovensko. Je čudno, če se ne pogovarjamo po slovensko, vsaj v mojem primeru z družino, se res gojimo slovenščino. Tudi veliko pojemo, to mislim, da tudi veliko pomaga.
Pa pri vas, Ivan?
Ja, tudi doma. Ko smo bili mehni, je bila na zahteva. Ampak že, ko smo bili starejši z bratom pa sestro, smo že zateli sami govoriti po slovensko. Tudi stari očetom govorimo po slovensko. Tudi, ko gremo, je čudno, če slišeš tvoje stari očeta pa stara mamo govoriti po argentinsko. Je čudno. Ti ne možeš verjeti, zmeraj govoriš z njim po slovensko. Pa doma tudi govoriš po slovensko. S prijateljem včasih tudi govoriš po slovensko, v domu po slovensko, vse po slovensko.
Martin, kaj pa pri vas?
Pa mi tudi že od mehenga govorimo slovensko, ta je moj prvi jezik, ki govorim, ne doma, potem pa sem se naučil po špansko, ne, tako so mi vzgojili. Pa tudi, zelo lepo je govoriti s mojim starim in staršim po slovensko, ki je svoj jezik, ne, tukaj od Slovenije, pa tudi je ta spoštovanje do njih, tako da zelo uživam ta jezik govoriti.
Pa pri vas, Gregor?
Ja, tudi. Doma smo veliko govorili po slovensko in dobro, z bratom in z prijateljami, včasih sosedom, smo veliko govorili po slovensko. Tudi, ko smo prišli v Slovenijo, smo poslušali, da so govorili po slovensko in smo rekli, da teli smo morali biti turisti, ampak ne, mi smo bili turisti tukaj.
Ampak mi se niste počutili kot turisti, ampak kot doma, kot so rekli ostali.
Ne, tako je.
Dolgo časa smo vas čakali v Sloveniji, najbrž ste tudi vi dolgo časa čakali, da ste prišli sem, ne celo leto, ampak prišli ste pa zdaj ravno v tem jubilejnem letu, 30 let Slovenije je letos. Kaj, Tatjana, ti čutiš do Slovenije, do te domovine?
Slovenija je drugi dom. Vedno pravimo, da imamo dve domovini, Argentina in Slovenija, ker odvedno smo govorili slovensko doma, kulturo, vse tako delamo v Argentini. Pa tudi malo mešamo, ne, z argentinsko kulturo, ampak ko prideš v Slovenijo, se počutiš kot doma, razumeš jezik, imaš iste navade, spoznaš jedi, isto jemo tudi doma, tako da drugi dom.
Kaj pa tebi, Ivan, pomeni Slovenija letos je, jubilejno leto?
Ja. Skoraj nekaj isto, kot je rekla Tatjana, ampak z razliko, da zmeraj sem čutil, da Slovenija je moja prva država, moja prva domovina. Argentina je tudi, me je pomagala z vsem, kar znam, kar vem, kaj sem se naučil, ampak zmeraj slovensko je zame bilo čez argentinsko kulturo, pa tudi, ko sem prišel sem, nisem verjel, da vidiš tiste jedi, ki ješ pri mladinskih dnevah, rečeš krofe, krem šnide, ne moreš verjeti, to zmeraj jem.
Super. Si bil tudi kaj pri sorodnikih zdaj v teh dneh?
Ja, sem bil pri sorodnikov, prvo pri očetovi strani, pa potem pri mamini strani en dan, pa ker sem tudi sem obiskoval tam, kjer so stari starši živeli, tukaj je moj staroče se rodil, staro mamo sem šel gledati, kje imajo hiše, vse to, sem po celi Sloveniji bil.
Tudi ti, Martin, si rekel, da si bil pri sorodnikih, kje jih imaš, v katerih krajih?
Dobro, moji sorodniki so pri Ljubljani, ne? Potem pa še v Moravčah, pa tudi še po celi Sloveniji, ampak najbližji so tam. Ne? Tako da ja, sem zelo užival biti z njim, pa jih lahko še enkrat videti, ne?
Kaj tebi pomeni Slovenija?
Wow, kakšna vprašanja. Dobro, za me Slovenija je dom, ne? Je dom, je korenina, ne? Mojega življenja, pa je zelo pomembno ne pozabiti korenine. Tako da zelo uživam govoriti po slovensko s mojimi starimi starši, pa tudi znati mojo zgodovino, ne? Tako.
Kaj pa ti, Gregor, si tudi uspel obiskati sorodnike?
Ja, tudi sem obiskoval v Ljubljani, v Moravče. Tudi sem šel obiskovati, kjer je živela moja stara mama, pri Ponikvi tudi smo bili. In je bilo zelo lepo tudi videti naših sorodnikov, toki let, ki jih nismo videli.
Ja, in še za to vprašanje, kaj ti pomeni Slovenija?
In druga domovina, drug svet je zelo lepa in dokler ne prideš, tiste zgodbe, ki so ti pripovedovali stari starši, samo jih poslušaš in razmišljiš in ne prideš do konca, da bi verjel, kaj je to, kaj je Slovenija, kaj je naša domovina, kaj imamo mi od naših starih staršev. In za me je zelo lepo, da zdaj, ko sem tukaj, tisto čutim, kar so oni pripovedovali.
Ja, vsem štirim najlepša hvala za vaše besede, za ta pogovor in dobrodošli še daj v Sloveniji. Upam, da se še vidimo, ne?
Hvala vam. Hvala lepo. Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Lanskoletni maturant je iz Argentine, skupina Rast 49 je torej v tem poletju uspela priti v Slovenijo, se tudi srečno vrniti in tudi so že zaključili karanteno v Buenos Airesu. Preden bomo slišali še pogovore z njihovimi voditelji, spremljevalci, najprej prisluhnimo delčku iz njihovega programa, recitaciji in potem še pesmi.
Rast 49. Rojen ingrediento srednješolskega tečaja se vam predstavlja s ponosom na svoje korenine. Ponosni Argentinci, ki ljubimo Slovenijo za to, ker so nam to ljubezen posredovali naši stari starši. Njih spoštujemo in ljubimo. To je naše priznanje njim ugodom. Koš ljubil Argentino, ljubi tudi naš zaklad, našo zemljico slovensko, če imaš me vnuče krat.
Veliko je bilo taborišče, 10.000 jih je sprejelo.
Se še spomniš, pomisli nocoj na tiste večere.
Preteklost je velika učiteljica.
V dobrem času se spominjaj na slave, ki si jih preživel, da se ne preuzameš.
In v slavi misli na to, da so še ljudje, ki trpe bolj kakor ti. To je velika modrost življenja.
Brez prestanka proti jugu so selili se. Rod za rodom.
Selili.
Hodili.
Vozili.
Ljubili.
Rodili.
Trpeli.
In peli.
Molili.
Živeli.
Nihče ni potožil.
Nihče žaloval.
Po težkih naporih.
Sto našli svoj kraj.
Zvesti so Bogu in sebi in rodu. Seli kline so v duhu pri njih.
Po vojni smo spet sonce poiskali na nebu in zgradili domove.
Tudi crkev, organizirali šole, družina se je večala.
Nastajale so vasi v Lanusu in San Martinu, v Ramosu in Castellaju, naselje v Moronu in San Justu.
Dva svetova sta, v tem drugem, brezmejnem, je vse drugače. Nepoznana drevesa, drugi ljudje.
Biti z doma je biti druge, a ne izgubljen. Imam svoj dom, priboril sem si jo.
Zdaj vem, kotiček miru, moj slovenski dom v svetu.
Mnogo še lahko ti dam, le verjem mi. Življenje moje skrhano, zdaj odnovo se mi zdi. Če iskreno si živel, pogosto si drvel. In meni vse drugače je, zdaj z mano si ti. Luna, moja si,
Tako so ob svojem obisku na nastopih v Sloveniji zapeli maturantje iz Argentine skupina Rast 49. Na njihovega zadnjega nastopa v Šentvidu v Ljubljani se je udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič.
Ja, sama mislim, da prinesejo veselje do življenja, veselje do tega, da so Slovenci, to, da so v sebi nosijo resnično so tradicijo slovenske kulture, slovenskega jezika, bogatstva, ki ga pač slovenstvo prinaša, in to je čutiti iz vsakega njihovega besede, z njihovega nastopa, pa tudi pogovora z njimi. In mislim, da je to res izjemno sporočilo in spodbuda pravzaprav za vse nas, da se da živeti slovenstvo na res najbolj žlahten način.
Letos smo doživeli kar dve, če rečem taki injekciji navdušenja iz Argentine, slovenstva iz Argentine.
Res je, lansko leto bi morala priti Rast 49 in je korona epidemija to preprečila. Tudi letos, da so tukaj, je pravzaprav skoraj bi lahko rekla čudež, glede na to, da so jim odpovedovali lete, da so prestavljali lete, da je bilo do zadnjega pravzaprav negotova njihova usoda, veliko skrbi in pa tudi žalosti v njihovi srci, bi rekla, ker so se že skoraj udali, da ne bodo prišli sem. Medtem ko Rasti 50 je uspelo, so bili tukaj res tudi navdušili. Sedaj pa ja, tudi 49 tukaj, bili so na Triglavu, so uspeli na najvišji vrh in dokazali, da so res Slovenci, in mislim, da je to, da smo res lahko hvaležni, da so obe Rasti uspele priti sam kljub vsem epidemiološkim razmeram.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Tako, ob meni so pa zdaj tudi voditelji, spremljevalci skupine Rast 49, Marcelo Brula, Andrejka Selan-Vombergar in pa Marko Koželjnik. Skupina je torej v mesecu avgustu bila zdaj v Sloveniji. Marcelo, priprave na ta obisk so najbrž trajale dlje, sploh ker smo vas čakali že lani, prišli pa ste letos.
Ja, tako je. Začeli smo s pripravljanjem avgusta 2019, da bi prvotno potovali junija 2020. Tako da so otroci že vadili program, ki ga bomo nocoj predstavili. So začeli z vajami, potem je bilo vse preko Zuma, bodi si recitacije, pa plese so se tudi učili preko Zuma celo lansko leto. Najprej smo zamenjali datum, smo mislili, da bi kdaj prišli septembra, oktobra, če bi se kaj bolj oblažilo vse to, kar je bilo s covidom. Potem smo videli, da to ne bo mogoče, smo predstavili na maja letos, iz maja na junija, iz junija na julija, iz julija spet na junija, končno pa konc julija. In tako zdaj smo tukaj. In priprave so potekale tako, ne? Najprej po spletu in zdaj v zadnjem času pa kolikor se je dalo uživo, da smo spet prišli skupaj. Mi trije smo se tu dosti krat dobili z njimi, da smo delali v tem, da so se bolj spoznali kot skupina, da so vedeli, kateri so njihovi cilji za potovanje, kaj lahko pričakujejo, kaj bomo tukaj delali, se pogovarjali z njimi, kaj jim je všeč, kam bi radi šli. Smo se tudi menili o poletni šoli, katero na vse zadnje niso morali obiskati, ker niso morali potovati, so jo pa ja izpolnili in obiskali virtualno.
Andrejka, tudi že, mislim, da kar nekajkrat spremljevalka skupin Rast v Sloveniji, že pred leti, če se ne motim. V čem je recimo ta letošnji obisk drugačen od tistih pred leti?
Ja, dobro. Najprej ves ta COVID je veliko spremenil življenje po celem svetu, to vemo, ne? Že zaradi tega. Po drugi strani, ta mladina, ti mladi so eno leto starejši kot ponavad vsaka Rast. To se tudi pozna, ker so bolj zreli, se drugače z njimi pogovarjaš, se drugače zmenimo za stvari, to se pravi, se pomenimo pravzaprav. V tem je zelo, zelo drugače. Ne? Res je pa, nas je malo skrbelo, vse to, kar je zdaj Marcelo pripovedoval, vse ta menjava datumov in ko smo pa končno potovali, je bilo grozno ene burokracije in recimo papirjev za oddat, bodi si v Argentini, bodi si za letalsko agencijo in potem v Italiji, ker smo prišli potem Benetki in po Slovenijo in vse te protokoli, ne, vse, dobro, vse to je, naredi, da je drugačno, no?
Marko, kako si ti doživel te mlade, ki ste jih spremljali? 17 jih je bilo, fantje, dekleta, kaj jih je najbolj zanimalo, kje ste jih morali najbolj brzdati, če lahko tako rečem, oziroma imeti na vajetih?
In ne vem, vse zdaj, vse. Vsega stvar, ki smo šli delati, so bili zelo navdušeni, so hoteli jeti, poznati Slovenijo, poznati, kaj se je tukaj zgodilo. In tako je bilo v vsakem prostoru, ki smo šli pogledati in obiskati.
Bili ste sredi nekega vročega, pa tudi malce spremenljivega poletja. Kako je to vplivalo na program vašega obiska?
Ni veliko vplivalo.
Ste lahko izpeljali v celoti nekako?
Ja, kar je.
Uspeli ste tudi obdržati tradicijo in iti na Triglav?
Točno. Hvala Bogu, smo imeli zelo lepo vreme. Vreme nam je pomagalo, da smo lahko obiskali, da smo lahko se uspeli do Triglava. Najprej v sredo smo začeli vzpon. Pravijo vodiči, da je najhitrejša rast v zgodovini obiskov. So najhitreje prišli gor, do Kredarce. Enkrat, ko smo prišli do Kredarce, ki se nam je zgledala nedosegljiva, moram povedati, iz vodnikovega doma, ko smo gor gledali, smo rekel, ne bomo prišli dokaj gor. Enkrat, ko smo bili pa gor, pa res lepo, so se lepo imeli, smo imeli krasno noč, krasno popoldan, brez vetra, nas ni zeblo. Pripravili smo jim tudi presenečenje, oddali pisma, ki so jim napisali starši. To je bilo zelo emotivno, so kar vsi bili zelo mobilizirani in kaj lahko še rečem, drug dan, zgodaj zjutraj smo tudi že vstali, je bila noč utrinkov, ne, smo tudi to malo gledali, potem pa drug dan zjutraj, ob 6 smo že imeli zajtrk in šli na pot in končno pot nadol se nam je zdela težja kot na gor.
V času tega obiska v Sloveniji ste imeli tudi nekaj nastopov. Višarje, pa Logatec, pa zdaj Šentvid, morda sem še kakšnega izpustil. Že na Višarjah sem slišal komentar, kaj ste vse, ki nimajo posluha in talenta za ples, pustili v Buenos Airesu. Andrejka.
Ne, talente imajo oni, imajo vsi talent, so ga lepo razvili. Nastopi so v plesu, nastopi so v pesmi in tudi recitaciji.
A kaj vam pomeni Slovenija? Letos praznuje 30 let. Marko, morda, kaj tebi pomeni?
In veliko navdušenje. To je zelo lepo praznovanje. 30 let že je veliko minilo. Nimam besed za to povedati.
Marcelo?
Ja, jaz sem prvič obiskal Slovenijo pred točno 30 leti, leta 91, zrasti od 20, smo prvič obiskali. Takrat je bilo res vse drugače. Ljubljana je imela veliko vojakov, veliko španskih jezdic, pa barikad, pa vse to. Potem naslednja leta je bilo vsakič lepši. In nazaj postala Bela Ljubljana, to, kar so nam opisavali. In po 30 letih smo se odločili, da se vrnemo z družino in bomo tukaj ostali. Nam pomeni domovina.
Torej bo res pravi dom zdaj?
Točno, pravi dom.
Andrejka, in tvoje misli o Sloveniji, o domovini?
Ja, moram povedati, da smo to praznovanje v Argentini, vsaj mi doma, smo sledili po televiziji, to se pravi, smo po spletu gledali RTV in gledali vse te nastope in vse te proslave. Smo bili presenečeni, lahko tudi rečem ganjeni in smo se čutili malo ponosni, ker smo videli, da v tem centralnem programu je bilo kar nekaj oseb, recimo, ki so predstavljali slovensko skupnost iz Argentine. Ne? Že Marko Fink in Bernarda, ki so sodelovali s petjem, Raz 50 z eno kratko video predstavo, da ne bom kakšnega pozabila. Med osebami, ki so pokazali na slikah, je bil gospod Zorko Simčič in upam, da nisem pozabila še kakšnega. Ampak to smo se počutili res kar mal ponosni.
In tvoje misli, kaj tebi pomeni Slovenija?
Slovenija je tako ena močna emocija. Ne? Še tako zdaj, ko imaš brata z družino in sestro z družino, ki se selijo v Slovenijo zavedno. Vedno smo učili od te v Sloveniji, so nas učili, zdaj mi naprej učimo naše tamale, naše mlade in ko vidiš, da je del tvoje družine zdaj prav si odločila za živeti v Sloveniji, to kar močno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Pri Svetovnem slovenskem kongresu so v tem poletju pripravili jezikovno počitniške dneve za rojake iz Venezuele. Več o tem nam bo zdaj povedal Luka Klopčič. Lepo pozdravljen, Luka.
Pozdravljeni.
Tole, kar ste pripravili za rojake iz Venezuele, je bilo na mesto vsakoletnega poletnega tabora za slovenske otroke, kaj ne?
Tako je. Zdaj nekako že drugo leto v dogovoru z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu smo se dogovorili, da v teh časih zaradi zdravstvene situacije in prehajanja meje oziroma oteženega prehajanja meje pripravljamo v bistvu tabore za rojake, ki so se vrnili iz Venezuele oziroma ki so bili repatriirani.
Torej, lansko leto je bil prvi tak tabor, letos drugi, če se ne motim, pa kar na istem koncu Slovenije.
Tako je. Oba tabora smo izvedli v severo-zahodnem delu Slovenije, utešal od Kavka, v bistvu na Livških ravnah. Tudi termin je bil precej podoben, v bistvu gre za, bomo rekli, osvežitvene počitnice slovenskega jezika. Potem pa poleg tega pa vključujemo še vsebine, pri katerih spoznavamo okolico in pa v bistvu življenje v Sloveniji.
Kaj pa udeleženci so bili isti kot lani, so prišli letos drugi?
Ne, v bistvu so bili pogoji tudi malo drugačni kot lani, že zaradi nastanitve in pa v bistvu zdravstvene situacije zaradi COVID-a smo nekako morali v bistvu se prilagoditi tudi pogojem, ki so nekako malo zmanjšena udeležba. Tako da nas je bilo skupaj nekaj manj kot 20 v domu v teh petih dneh. Poleg tega je bilo potrebno priložiti tudi vso dokumentacijo in pa PCT pogoje.
Poudarek na taboru, kot smo slišali, je bil tudi pri slovenščini, torej pri učenju slovenščine ali izboljšanju znanja slovenščine. Kako je to potekalo? Ste jim morda dali tudi kakšen izpit, test tistim, ki so prišli na začetku, na koncu ali podobno?
Ja, tako je. Tako kot običajno, v bistvu smo že takoj prvi dan ob prihodu reševali testi slovenščine in potem so vsakodnevno potekale delavnice slovenskega jezika v dopoldanskem času. Poleg tega smo pa v popoldanskih dnevih, ki smo pripravili recimo kakšne oglede ali karkoli. Ne. Se pravi, ves program je potekal v slovenščini in pa potem še v večernih urah, ko smo imeli različne delavnice, ki so bile nekako tudi povezane s tem spoznavanjem Slovenije, recimo ogled Slovenije, potem je bila tudi delavnica, ki so jo pripravili na CŠO Kavka, to je o tradicionalnih slovenskih jedeh, tako oda v bistvu nekak ena taka zaokrožena vsebina v Sloveniji in pa v bistvu tudi, bomo rekli, ta besedni slovar iz različnih področij, ki jih lahko udeleženci potem uporabijo tudi v dejanskih situacijah v svojem življenju.
Ja, torej ste teorijo zelo hitro prenesli v prakso, ne?
Nekako se trudimo, delamo na tem. Tako recimo moram reči tudi, da inovativnost učiteljic, ki sta bile za slovenski jezik, sta pripravljena v enem od teh dopoldnevov tudi nekako kot trgovino, ne, oziroma restauracijo, kateri so si pač morali naročiti, ne, in dejansko so bile tam stvari, ki jih je bilo mogoče težko naročiti zaradi tega, ker jim je umankala kakšna beseda, ne, ampak pač stvari niso dobili, dokler niso znali pravilno naročiti. Potem dan kasneje, po tisti predstavitvi teh slovenskih tradicionalnih jedi, so udeleženci pripravili kobariške štrukle, ker pa seveda nismo ostali samo pri slovenski, so hoteli tudi oni pokazati eno njihovo tradicionalno jed, arepo, ki smo jo potem tudi pripravili, oziroma so jo pripravili, mi smo nekako bolj gledali, pa potem preizkušali. Je bilo pa zanimivo predvsem to, da potem, ko smo spekli tudi krompir v žerjavici, da večina od njih je to poskusila prvič. Je bilo za njih ena taka posebna izkušnja.
No, zanimivo. Kot smo slišali, tudi zanimive kraje ste obiskali. Kaj recimo vse ste videli?
Odpravili smo se na izlet skozi Kobarid, tam smo obiskali kostnico, italijansko kostnico, se pravi predčasno smo si pogledali tudi nekaj več o teh dogodkih, ki so potekali v teh krajih v Livških ravnah oziroma v tistem predelu pri Kobaridu, ne, se pravi prva svetovna vojna, te grozne izgube na obeh straneh, tako človeških življenj kot recimo materialne škode. In potem smo se tudi sprehodili po obrambnih jarkih, ki jih je imela italijanska vojska na vrhu Kolovrata. In v bistvu dobi človek vzdušje nekako malo bliže, pa tudi vidi, v kakšnih razmerah oziroma v kakšnih situacijah so bili Te ljudje, ki so bili v bistvu brez vode, nekako na tistih lepa razgledna točka, pa še zmeraj precej neugodno, glede na to, da tudi neke dnevne svetlobe ni bilo v tistih rovih. Potem, ko smo se ogledali še kostnico v Kobaridu, kjer je pokopanih nekaj več kot 7000 italijanskih vojakov, smo se potem še skozi ta Napoleonov, pravzaprav je Mussolinijev drevoreta, ne, ker ga je Mussolini dal zasaditi lip, odpeljali mimo restauracije Ane Roš in v bistvu do Nadiže, kjer smo se malo sledili tam. Tako da to je bila ena taka, bomo rekli, malo bolj poučen izlet. Poleg tega smo si ogledali tudi Livek z razgledne točke, pa Kavkno jamo, se pravi, smo se spustili tudi malo pod zemljo, tako kot smo šli že malo v rove, smo šli potem še malo niže v Kavkno jamo, ki so jo prebivalci Livka nekako uporabljali tudi za naravni hladilnik.
Torej, veliko zanimivih stvari bi lahko rekli prav počitniško, ne, ste se imeli, ne samo, da ste se učili, tudi sprostili ste se in razgibali in upamo, da bodo res udeleženci to, kar so osvojili na teh dnevih, na jezikovno-počitniških dnevih pri Kobaridu, res prenesli v svoje življenja in da jim bo zelo prav prišlo. Luka Klopčič, hvala za današnji pogovor in lep pozdrav na Svetovni slovenski kongres.
Hvala, lep pozdrav.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Za vas imamo še nekaj novic. V šolskem letu 2020-2021 je slovenska šola pri slovenski župniji svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu v Kanadi tako kot druge delovala samo na daljavo. Učiteljicama Sandy in Lori pa je pred nekaj dnevi le uspelo pripraviti kratko osebno srečanje. Vsi učenci niso mogli priti, nekaj pa jih je le prišlo in so se prvič videli na štiri oči in spoznali. Kako bo šola obratovala to jesen, je zaenkrat še težko napovedati. V hamiltonski župniji pa so ta mesec uspeli izpeljati tudi prvo sveto obhajilo. Že lani je odpadlo zaradi novega koronavirusa, tudi letos so bile maja cerkve v državi še zaprte, no v začetku avgusta pa jim je le uspelo. Prvič so Jezusa v svoje srce prijeli Holly Archer, Anthony Bartolac, Nina Laurič, Anna Mercy in Tyler Tompa. Vsako obhajanje zakramentov je za župnijo velik dogodek, saj pomeni, da imamo mlade družine, ki so še povezane z našo župnijo, je v vestniku slovenske župnije v Hamiltonu zapisal župnik salezijanec Drago Gačnik. Deseta številka tednika Svobodna Slovenija, ki je preteklo nedeljo išla v Buenos Airesu v Argentini, tokrat prinaša poročila o dejavnostih med rojaki, veliko prostora pa namenja tudi športu. Odmevna je namreč osvojitev bronaste medalje na olimpijskih igrah v Tokiju, ki jo je v dresu argentinske odbojkarske reprezentance osvojil 32-letni Kristjan Poglajan iz Buenos Airesa. Obiskoval je slovensko Balantičevo šolo v našem domu San Justo ter slovenski srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka, ki ga je zaključil v skupini Rast 36. Priprave na te igre so bile zelo naporne, pravi v intervjuju, tako fizično, kakor tudi tehnično, so se zelo trdo pripravljali. Več kot 80 dni so preživeli izven Argentine na prijateljskih turnirjih in se pripravljali na ta velik športni dogodek leta. Poglajen je že 14 let član argentinske reprezentance, zadnjo sezono je sicer igral v Turčiji, v prihodnji klubski sezoni pa bo nosil majico francoskega Poitiersa. Preteklo nedeljo se je nosilec olimpijskega odbojkarskega brona udeležil tudi zajtrka in pogovora, ki so ga po nedeljski sveti maši pripravili v našem domu San Justo. Še pogled v zamejstvo. V parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu bodo prihodnji konec tedna od 3. do 5. septembra potekali letošnji 56. študijski dnevi Draga. V petek popoldne bo okrogla miza o zajamčenem zastopstvu narodno-jezikovnih manjšin. Sogovorniki bodo deželni svetnik Igor Gabrovec, parlamentarna zastopnica Slovencev v Madžarskem parlamentu Erika Keleš-Kis, podpredsednica Federalistične unije evropskih narodnosti Angelika Mlinar, senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc, poslanka v avstrijskem parlamentu Olga Voglauer in poslanec v slovenskem parlamentu Felice Žiža. Sobota bo namenjena mladim. Ob 10. uri bodo o poklicih prihodnosti in novih možnostih ob meji v Sloveniji in v svetu govorili minister Janez Cigler Kralj, astrofizičarka Dunja Fabian, državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič, inženir in menedžer Tomaš Petaros. Sledila bo delavnica o študiju, izobraževanju, strokovnem usposabljanju in delovnih izkušnjah. V sobotnem popoldnevu bo filozof in religiolog Marko Uršič razmišljal na temo Človek in narava od sožitja k gospostvu in nazaj. Nedeljski program na Dragi se bo začel sveto mašo, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Sledila bo okrogla miza na temo Med obrambo svojega in iskanjem skupnega, politika, ideologija, dialog skozi prizmo Frančiškove okrožnice Vsi smo bratje. Govorili bodo sociolog Igor Bahovec, direktor Socialne akademije Matej Cepin, naša novinarka Marjana Debevec in teolog Roman Globokar. Popoldne bodo slovesno podelili 10. Peterlinovo nagrado, za sklep pa bo nadškof Stres govoril na temo o 30-letni prehojeni poti po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Povezavo do neposrednega prenosa študijskih dnevov Draga najdete na spletni strani Slovenske prosvete slovenskaprosveta.org.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Za zamejce in izseljence bodo tudi v novem študijskem letu na voljo štipendije, ki jih podeljuje Republika Slovenija oziroma njen pristojni javni sklad, in sicer za študij na višješolskem ali visokošolskem programu prve ali druge stopnje. Kaj vse je potrebno za pripravo na ta razpis, pa bomo izvedeli v naši prihodnji oddaji, torej prihodnjo nedeljo. Že zdaj vabljeni k poslušanju. Za pozornost pri današnji pa se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vam vse dobro in naslišanje prihodnjo nedeljo.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.